по коректен начин са оценени усилията на всички институции, които са въвлечени в процеса на реформа на правосъдие и вътрешни работи. Прочета е и в посока, че се отлепихме от точката на замръзване. Помните си юлския доклад, да, той е различен по същество от сегашния, сегашния междинен, сегашния технически и затова е много по-кратък. Но не е трудно човек да направи сравнение с предишния междинен технически доклад. Помните си, че той беше повод за вот на недоверие. Казвам всичко това, защото смятам, че когато сме самокритични, аз самата съм много критична към усилията, които правим и резултатите, които постигаме, но ми се струва, че е много важно да оценим и стъпките, които сме направили напред. Между другото, самата комисия оценява някои от стъпките като значителни, подчертавам, значителни, защото такава формулировка не присъства в предходните доклади. Значителна е стъпката по отношение на инспектората, на неговата дейност през последните 6 месеца, на начина по който, както комисията казва, показва пълен оперативен капацитет и наистина активно се включи по проверки не само служебни, не само планирани, но и по своя инициатива. Мисля, че това само по себе си има едно много мобилизиращо въздействие върху цялата съдебна система. Като значителна стъпка напред са определени и създадените през септември смесени екипи между прокуратурата, Министерството на вътрешните работи и Държавната агенция за национална сигурност. Пак обаче говорим за резултати. Всъщност, резултатите са онзи измерител, който ще накара комисията пъдено да заключи, че прогресът е на лице. И смятам, че това е акцента, който трябва да поставим върху следващите няколко месеца.
И все пак критиките за недостатъците ни в борбата с корупцията и организираната престъпност остават едно, как да кажа, своеобразно дежавю във всички тези доклади, които получаваме от Брюксел. Защо?
Защото областите, които се визират, продължават да страдат от определени несъвършенства. Между другото, мисля се, че ако ние самите трябва да оценим развитието на процеса в една или друга система, самите ние ще бъдем критични. Защото самите ние не виждаме онова темпо и онези убедителни и достатъчно наброй резултати, които да възвърнат усещането ни за обществена справедливост. Защото може би и реформирането на едни такива системи като правосъдие и вътрешни работи е винаги по-бавен процес. Това е инвестиция в сигурността на промяната. Но това, което е качествено ново, струва ми се, за последните 6 месеца е, че като че ли наистина нормализирахме начина по който водим разговор с Европейската комисия. Разбира се, това за мен като европейски министър е голямо облегчение. Като че ли наистина видяхме, че този механизъм е възможност за партньорство, която в крайна сметка ни позволява да ставаме по-добри. И пак казвам, следващите няколко месеца са фатално важни и не бива да допуснем изборите навсякъде налагат специфичен дневен ред. Не бива да допуснем обаче този дневен ред да ни откъсне от приоритетите. Разбира се, трябва да сме и практични и да определим много внимателно приоритетите си от тук до месец юни, до когато ще оценяват усилията на българската страна.
Като споменавате задаващия си предизборен период, кажете откровено, изпитвате ли притеснение, че предстоящата или предстоящите предизборни кампании ще замъглят окончателно мозъците на политиците и работата по тези критични бележки на днешния доклад ще остане на заден план?
Разбира се, че изпитвам притеснение. Всички избори до сега показват, че има един период, най-малко един месец преди изборите, в които останалата част замира. Парламента не работи, институциите са фокусирани върху това да убеждаваме гражданите да гласуват за нас. Опозицията е концентрирана върху това да каже колко е лошо правителството и така нататък и така нататък. Този сюжет сме го виждали, играли сме го, познаваме го. Все пак обаче смятам, че и дебата, който имахме днес в Комисията по европейски въпроси, мисля се, че имаме пресечна точка на интересите за този оставащ период до лятото. Наистина да не забравим, не само да не забравим, но да съхраним темпото, което наложихме последните 6 месеца. Има важни закони, има важни действия, които ще бъдат тест за оценката ни през лятото. Споменавам закона за промени в закона Кушлев, споменавам ефективния парламентарен контрол върху Държавната агенция за национална сигурност, споменавам закона за конфликт на интереси. Това са все важни изпитания, които е много важно да се реализират то по един убедителен начин. Ще спомена и другите неща, които са извън правомощията в много голяма степен на правителство или парламент. Това са очакванията към съдебната система. 2009 година е година на избори в самата съдебна система. Година, в която десетки съдилища, прокуратури, следствия ще сменят или поне ще има избор за административен ръководител. Много е важно административните ръководители, които ще получат доверието на Висши съдебен съвет, защото това е органът, който се произнася по кадровата политика, да бъдат убедителни кандидатури с добра професионална биография, с реформаторски виждания за самата съдебна система. Много е важно самия избор да стане по ясни критерии и той да е максимално прозрачен. Така че 25-те членове на Висшия съдебен съвет да носят и своя отговорност за всички тези смени, които ще определят посоката на развитие на съдебната система за години напред. Това ще е много, много важен момент и не случайно той е определен в доклада като тест на съдебната система. Надявам се тя да го издържи.
Как между впрочем си обяснявате блокирането на закона за конфликт на интереси с желанието, искреното желание, той наистина да бъде по-съвършен, да стане по-съвършен или по-скоро с нежеланието на бял свят да излязат ярки примери на конфликт на интереси във властта и то точно преди изборите?
Може би е малко наивно, струва ми се, че е по-скоро първото. Но това не ни пречи да кажа, че изпратихме грешния сигнал. Някак си това, което струва ми се прави укоримо поведението на депутатите, е именно факта, че този закон месеци наред беше в парламента, месеци наред се разглеждаше в различни комисии, месеци наред се дискутираше и в медиите, и парламента имаше необходимото парламентарно време и за работа по него, и за дискусия. Това е лошия сигнал. Надявам се обаче и знам, че е така, защото говорих с някои от колегите депутати, които и днес и вчера работят по закона. Надявам се максимално бързо те да окомплектоват такава промяна, която прави закона по-добър, която не променя духа му и която не създава и капка съмнение у нашите партньори, че всъщност ние се опитваме да шикалкавим, за да скрием такива факти, които не искаме да извадим пред публичността. Всъщност голямото достоинство на този закон е, че той прави много по-прозрачни и много по-изложени пред публиката връзките на хората, заемащи публични позиции. Самия конфликтни интереси е като потенциална хипотеза не е престъпление. И това е много важно да го кажем, защото понякога ми се струва, че говорим не по най-грамотния начин за тази специфична и нова за българските условия материи. Проблем и укоримо е онова поведение, което ти позволява, използвайки публичната си позиция, в частен интерес ти да облагодетелстваш някого. И затова този закон е много важен. Този закон е важен включително и за пречупване на онзи менталитет, който ни кара години наред да плащаме цената. За това, че все още има съмнение за корумпираност, за това, че все още има съмнение за непрозрачно взимане на решение, за това, че се използват публични позиции при разпоредителни сделки, да се облагодетелстват хора близки до определени политически кръгове и властови позиции. Това е големия проблем и неговото решение не се изчерпва в този закон. Но самия закон е крачка в правилната посока и за това в доклада се споменава, че комисията първо ще анализира не просто самия закон, а начинът по който той се прилага.
Още един важен момент. Как според вас се връзва днешната препоръка от доклада да има повече прозрачност и повече отчетност в работата на МВР и факта, че именно днес Народното събрание отхвърли създаването на временна анкетна комисия, която да провери случаите на полицейско насилие през последните няколко седмици?
Вижте, промените в МВР са също толкова трудни, колкото промените в съдебната система. Аз не бих обвързала двата процеса, в втория има много повече политика. Самия факт, че се дебатира в парламента, разбирате, че всяка политическа сила има възможност чисто политически да вземе отношение по един въпрос, който тревожи всички ни. Трудно мисля, че следващите няколко месеца ще са много важни за Министерството на вътрешните работи. Мисля, че подходът, който министър Миков налага, е положително оценен от Брюксел. Той обаче също ще бъде изследван от гледна точка на резултатите, които показва. От гледна точка на това, мотивира ли той служителите в Министерство на вътрешните работи, дава ли им повече възможности да действат адекватно и в рамките на определен срок. А точно за това си мисля, че следващите месеци ще бъдат изпитания, защото точно през следващите месеци ще прилагаме това иначе добро законодателство, което приехме, а ние много добре знаем, че приложението като че ли никога не ни е било най-силната страна.
Не ви ли притеснява тази как да кажа, повишена активност на прокуратурата и МВР, разбира се, преди всеки подобен доклад на Европейската комисия. Имам предвид и арестите на така наречените братя Галеви и, разбира се, последния арест на Златомир Иванов Баретата.
Ще позволя да не се съглася с това. За вас тези 6 месеца може да са един кратък период от време, за мен обаче са много дълъг период от време. И аз видях, че действията и на прокуратурата, и на МВР не се ориентираха към доклад. Някой даже беше спекулирал, че сте ориентирали към посещението на комисаря Баро в България. Те започнаха още през септември, бяха формирани тези съвместни екипи. Всъщност акцията срещу въпросните братя беше предприета месеци преди днешния доклад. Така че смятам, че е малко несправедливо, пък и малко унизително да ви призная, да тълкуваме тези действия като нещо, което е ориентирано само към този доклад. Но е важно тези действия да не останат включени само в този 6-месечен период. И това е основното очакване от страна на комисията. Добре, оценявате направени са операции, при това използван е целият държавен ресурс. Вие видяхте, че в тези операции участваше не само МВР и прокуратурата, участваха колеги от митниците, от агенцията по приходи и така нататък и така нататък. Тоест, прилага се един по-интегриран подход, което значително повишава шансовете за успех. Но тук на след на какво следва? Обвинителни актове, защото досъдебното производство е успешно тогава и само тогава, когато то завършва с конкретни обвинителни актове и съответно произнасяне на съда. Това е завъртането на колелото, от което имаме нужда. И ако в следващите месеци не демонстрираме конкретни резултати по вече започнатите процедури, разбира се, там където е възможно, ще ни е много трудно да защитаваме и да претендираме за добър текст в летния доклад.
Според вас налива ли този доклад вода в мелницата на опозицията, която подготвя седмия вот на недоверие към кабинета, или напротив отслабва нейните аргументи за искане на такъв вот на недоверие към кабинета?
Ако основанието за този вот на недоверие е този междинен доклад, аз смятам, че това е лишено от съдържание. Мисля си и си спомням, че след предишния февруарски доклад такъв вот на недоверие беше внесен и повода беше точно този доклад. Този обаче, днешния доклад, мисля, че не дава основание и не дава аргументи за такъв вот на недоверие. Разбира се, давам си сметка, че с наближаването на изборите опозиционната активност съвсем закономерно нараства, но в същия момент е много важно аргументите за евентуален вот на недоверие да са достатъчно солидни. Иначе всички ние губим обществена енергия.
А всъщност в днешния доклад няма и дума, разбира се, за управлението на еврофондовете. Вярно ли е, че страната ни ще получи междинен доклад за това как се изразходват и как се менижират, разбира се, европейските пари през месец март тази година?
Европейските фондове са друга тема. Аз самата нямам информация за подготвянето на такъв междинен доклад към днешна дата, но това е усилие, което е концентрирано в други институции и се оглавява от вицепремиера госпожа Плугчиева.
Министър Грънчарова, според вас необходимо ли е вицепремиера Плугчиева да получи повече правомощия във връзка с управлението на еврофондовете? Как смятате?
Аз днес подкрепих искането на госпожа Плугчиева и смятам, че то е логично. Това, което тя предлага, е съвсем закономерна претенция на фона на голямата отговорност, с която е натоварена. Всъщност, консултирането на един вицепремиер, отговарящ за фондовете тогава, когато се назначават ръководители на съответните звена, е повече от естествена практика. Естествено, това ще се оформи в съответствие с българското законодателство. Мисля, че е наистина закономерно и заслужаващо подкрепа желанието да се разширят правомощията на вицепремиера, отговарящ за фондовете. Разбира се, това означава и една още по-голяма отговорност.